Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
I årevis havde han uforstyrret kunnet begå sine forbrydelser, sine fornedrelser, sine forgribelser. Men nu var det slut. Ofrene, piger i teenagealderen til kvinder sidst i 40'erne, havde fundet mod til at trodse hans manipulationer og psykiske overtag, og en for en fik de nu fortalt deres historie. En samstemmende fortælling om, hvordan de under hypnose og mod deres vilje var blevet manipuleret, udnyttet og seksuelt krænket. Dommeren og de to domsmænd i retten i Glostrup troede på kvinderne, og i marts 2018 faldt hammeren. Den dengang 42-årige mand skulle i fængsel, dømt for at misbruge sit værv som hypnotisør, sin autoritet og for seksuelt at forgribe sig på sine klienter, som i den tilstand, han havde bragt dem i, var ude af stand til at modsætte sig. Du lytter til en podcast over 5 afsnit, hvor en mands kyniske handlinger stadig har alt overskyggende konsekvenser for de kvinder, der tillidsfuldt nåede at lægge sig i hans stol. Du lytter til 3. afsnit af Hypnotisøren. Som i sidste afsnit med Sofie, der fortalte om sine oplevelser med hypnotisøren, der blev det ligesom også etableret, at det anklageskrift, der var mod ham, det indeholdt 10 piger og kvinder, og at det sidste forhold, det var en voldtægt af en 17-årig pige, der er dateret til den 19. august 2010. Det var altså det seneste forhold, der ligesom var med i det anklageskrift. Det er sådan, Biver, at når du begynder at arbejde med den her sag, så er der jo en masse kvinder, der lige pludselig begynder at tage kontakt til dig og fortælle om deres oplevelser, fordi de kan se sig selv i nogle af de andre historier, du har skrevet. Og en af dem, det er en 35-årig kvinde, der hedder Ida, og hendes forhold, det ligger faktisk før det her seneste forhold i anklageskriftet. Kan du ikke lige prøve at fortælle om, hvordan hun kontakter dig og hvem hun er?
Jo, altså da BT har haft de første artikler om hele denne her sag, der er vi at starte mod hypnotisøren i forhold til den 16-årige pige, så er Ida en af de første andre kvinder, der henvender sig og fortæller om, at hun faktisk i 6 år har gået i al hemmelighed og holdt for sig selv, at hun også har følt sig misbrugt af ham, efter at hun har været i behandling derude i 4 omgange i 2010. Hun fortæller om, hvad det er, der er foregået, og det skriver jeg en artikel om på det her tidspunkt. Og det er så medvirkende sammen med Sofie, som jo også har været på banen i BT's spalter på det tidspunkt, til at de følgende dage, faktisk den følgende uge, der kommer der nærmest en ny kvinde på banen hver dag, som fortæller om, jeg har faktisk også haft en grim oplevelse derude, som jeg indtil nu ikke har kunnet lide at fortælle til nogen, og heller ikke er gået til politiet med. Men når nu, at det er sådan her, og der også er andre, og det kan hjælpe den 16-årige, så vil jeg også kontakte politiet nu og fortælle, hvad det er, jeg har oplevet. Det resulterer i, efter den uges tid, at, eller også er det et par uger mere, at Vestegnens politi faktisk går ud og siger, der er grund til, at vi laver en offentlig efterlysning af alle de kvinder, som føler, at de har haft nogle oplevelser ude i Rødovre med denne her pågældende hypnotisør, så vi kan få opklaret det fulde omfang af, hvor meget det egentlig handler om det her. Hypnotisøren siger siden selv i retten, at han i hele sin karriere derude mener at have haft omkring 5.000 behandlinger. Så det kan meget vel tænkes, at der er et eller andet stadigvæk et mørketal, hvor der er nogle kvinder, der har været ude for noget derude, som de af en eller anden grund ikke har haft lyst til at gå til politiet med, men holder for sig selv stadigvæk. Ja.
Og han etablerer jo faktisk sin klinik helt tilbage i 2006. Så der er jo faktisk et spænd på 4 år fra 2006 til 2010, som jo er det årstal, som ligesom starter overgrebene ifølge anklageskriftet, som vi ikke kender til.
Ja, og vi kan jo heller ikke, altså det kan jo sagtens være, at han har holdt sig på dydens smalle sti indtil da. Det ved vi jo ikke noget om, men der har i hvert fald været mange kvinder igennem hans klinik, åbenbart.
Hende her, Ida, 35-årige Ida, hun, det er i øvrigt ikke hendes rigtige navn, men hun ønsker at være anonym, og det har vi respekteret. Hun kommer i kontakt med ham, fordi hun søger på en hypnotisør, og der er så den her hypnotisør i Rødovre, som ligger ret tæt på, hvor hun bor på det pågældende tidspunkt. Men nogle af de ting, hun læser på hypnotisørens hjemmeside, dem nåede du at sikre, Biver, dengang, inden han lukkede sin klinik og hjemmesiden blev taget ned. Kan du ikke lige prøve at sige, hvad det er, han lagde vægt på, eller hvad han brystede sig af at kunne?
Han understregede meget i den reklametekst, han havde på nettet, hvor veluddannet han var inden for hypnose, og hvor kontrolleret et forløb man gik ind i, når man var til behandling hos ham. Han forsikrede blandt andet, at behandlingerne var af højeste kvalitet, og at det hele var etisk og moralt forsvarligt. Og han deltog løbende i videreuddannelse og supervision osv. Han sagde jo så også, at det var klienten, der 100% bestemte, hvad der skulle foregå, og hvor meget der skulle arbejdes med de forskellige ting, og hvad det er, som man i kraft af behandlingen skulle have ændret, og hvad det skulle ændres til. Han understreger også på sin hjemmeside, at det er ikke muligt at hypnotisere nogen mod deres vilje, eller få dem til at gøre noget, som de ikke selv ønsker. Og det må man jo så bare sige, at det virkeligheden så er en lidt anden.
Mm. Siger han noget om, eller står der noget om, at han bruger berøring i sine behandlinger?
Det står faktisk ikke nogen steder, at det sådan er et element i hans behandling, er tværtimod. Og han opriser også en hel masse ting, som han for eksempel kan gå ind og arbejde med, og det er mange, mange forskellige ting. Altså, nu kan jeg bare lige nævne nogle af dem. Der er depression og hudproblemer og rygestop og impotens og jalousi og selvværd og blokeringer i forbindelse med sexlivet og forbedrede studievaner, læsebesvær, ludomani og altså, der er 30-40 forskellige temaer, som man uden problemer kan trygt henvende sig til ham og få hjælp til, påstår han.
Okay. Ida, hun opsøger ham, fordi hun har nogle svære traumer fra sin barndom. Og vi besøgte hende i hendes hjem en tirsdag eftermiddag i en unangiven by på Sjælland.
Jeg hedder Ida, 44 år. Jeg har en opvækst, der har været præget af voldtægt, misbrugt af mænd i min familie. Jeg er også vokset op med en mor, som havde Münchhausen. Som går ud på, at hun prøvede at skade mig for at fremstå som helten. Jeg er ud af en søskenflok på 5, hvor jeg er midterbarnet, og det er typisk inden for Münchhausen, at når der er ulige tal af børn, så midterbarnet, det er det, der står for skud. Så jeg kommer fra en hård og belastet opvækst. Og da jeg var 11-12 år, blev jeg voldtaget af min morbrors bedste ven i Frankrig, da vi var på ferie dernede. Og er egentlig, min mor, hun fandt også ud af det. Men hendes kommentar, det var, at jeg kunne enten vælge for stuerest resten af ferien, eller også kunne tage det første fly hjem. Og for øvrigt, så var det min egen skyld, fordi jeg kunne bare være med at være sådan en smuk pige. Så det er sådan set det, jeg voksede op. Og da jeg gik ind i mine ungdomsår, jamen, så var det med den holdning, at jamen, mænd de skulle jo bare gøre ved mig, som de havde lyst til. For det var det, jeg havde fået at vide. Min mor havde også opdraget mig til, at jeg skulle bare gå ud og finde en mand, og så skulle jeg få en masse børn. Jeg skulle bare høre efter, hvad han sagde. Så det var egentlig det, jeg sådan havde i bagagen, hvis man kan sige det sådan.
Op gennem teenage- og ungdomsårene bliver Ida konstant bekræftet i, at mænd er hende overlegen. At de kan gøre ved hende, hvad de vil. Først da hun kommer på efterskole og møder en ung fyr, som hun bliver kærester med, opdager hun, at mænd også kan være noget andet. At de kan være søde. At de kan være gode. De er sammen i 3 år, men går fra hinanden. Ida betragter stadig den dag i dag efterskolekæresten som den ene af 2 mænd, der nogensinde har behandlet hende godt. Efter efterskolekæresten indleder Ida et forhold til en mand, der bliver far til hendes første barn. Forholdet er ikke godt, og det holder heller ikke. Herfra ryger Ida ind og ud af det ene turbulente forhold efter det andet. Mændene behandler hende skidt. De er voldelige overfor hende, både psykisk og fysisk. Men fordi hun ikke kender til andet, accepterer hun det.
Fordi det var helt tydeligt, at jeg straffede mig selv. At jeg næsten jo værre de her mænd kunne være, jo bedre. Og det gjorde så, at på et tidspunkt, der havde det bare sådan lidt, nu skal nok være nok. Fordi samtidig havde jeg jo en stemme inde i mig, der blev ved med at sige, at det her kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal behandles. For jeg synes egentlig selv, jeg var en ret god pige.
Ida forsøger en overgang at gå hos en coach, men det hjælper ikke. Det er som om, at vedkommende ikke kan komme derned, hvor problemerne for alvor ligger begravet. En aften, hvor hun sidder og surfer på nettet, falder hun over den her hypnotisør fra Rødovre, som ud fra beskrivelsen af sin hjemmeside, stort set kan kurere alle tænkelige problemer. Ida kan på det her tidspunkt ikke forestille sig noget mere skræmmende, end at skulle under hypnose. Og så en mand. Men tænk nu, hvis det var, at det var det, der skulle til. Hun giver sig selv udfordringen. Hun er nødt til at finde ud af, hvem hun er. Og måske er hypnosevejen.
Så jeg ringede til ham. Og han havde jo den mest fantastiske stemme jo. Det var jo helt vildt altså. Og han var jo så forstående, og han gav sig god tid til at lytte. Altså, hvilket også var en af tingene, hvor jeg tænkte, jamen det er jo ham, jeg skal hen til. Fordi han havde, altså i mit var det underligt, han havde sådan en forståelse. Så jeg tænkte egentlig, om det kunne måske være han selv. At han havde så stor forståelse, der var mange ting, jeg havde svært ved sådan at sige, og så sagde han det bare som det mest naturlige. Så tænkte jeg, det er bare ham. Altså, han kan åbenbart få nogle ting ud af mig, som ingen andre har kunnet. Og så aftalte vi et møde, og jeg kan huske, at jeg sagde til ham, at jamen, fordi at jeg havde den her angst for mænd, så ville jeg rigtig gerne have min allerbedste veninde, som jeg også betragter som min søster. Hende ville jeg have med. For ligesom at finde ud af, jamen, jeg har aldrig prøvet at blive hypnotiseret før. Og han sagde jo, at jamen, nogen kan, og nogen kan ikke. Men jeg havde været sådan, hun skulle være med. Og hvis han havde sagt nej til det, så havde jeg tænkt, fuck nej, så kan det også være lige meget. Men det er han, jamen selvfølgelig. Selvfølgelig tabte jeg din søster med. Så siger jeg bare, okay, altså. Så vi tog derop, og jamen altså. Han var simpelthen så sympatisk, og han var så varm, og han var så behagelig, og han... Altså, det var simpelthen... Der var ikke noget akavet, fordi det var jeg også bange for. Og han, det var virkelig, hvor at man... Så var man bare inde i hans lille verden. Og det røg jeg simpelthen bare med i. Og han, den første der, hvor min søster hun var der, hun sad over i hjørnet. Jamen, det var jo også bare... stille og roligt, og han sagde nogle ting, og det var jo ikke, som mange tror, altså det var jo ikke fordi, at jeg faldt i en eller anden dyb søvn, og ikke kunne gøre noget. Sådan var det overhovedet ikke. Men du ryger et sted hen, hvor at du, altså det er jo den der stemme, altså han sad jo og sagde en masse ting, og han sad og sagde, at man skulle forestille sig en masse ting, og det gjorde jeg jo så. Og mens hun var der, altså der var han sådan lidt med, at nu tager jeg dig lige lidt på hånden. Er det okay? Og så skulle jeg skulle ikke sige noget. Jeg skulle bare sådan enten nikke eller ryste på hovedet. Og han fik det virkelig gjort til, at man følte sig så tryg. Altså det var jo helt vildt, så da han... sagde det der med, at han måtte holde på min hånd. Og altså jeg tænkte, nej, hvor han respekterer mig. Han har virkelig forståelse for, hvor svært det er for mig det her. Og jamen, da jeg gik derfra, der var jeg slet ikke i tvivl om, at det var ham, jeg skulle hen til igen. Og jeg kan godt huske, at min søster hun sagde til mig, jamen, han virker bare næsten for god til at være sand. Og hvor jeg måske mere var i den der, jeg har endelig fundet en. Altså jeg tænkte ikke så meget fornuft måske. Altså jeg var mere i den der, efter så mange års misbrug, eller misbrugt på den ene eller den anden måde, at lige pludselig så var der bare en, som kunne forstå mig. Og det tog jeg bare. Altså det slappede jeg i mig. Og det fortryder jeg jo så i dag, men fordi det var jo ikke sådan, han var, da jeg så kom igen alene.
Hypnotisøren er ændret. Han er på ingen måde den blide og forstående udgave, han var under Idas første session. Han begynder at diktere, hvad hun skal gøre. Give hende ordre. Og hvis Ida gør modstand, spørger han anklagende, om hun ikke vil ud af den låste tilstand, hun befinder sig i. Om hun ikke ønsker at få det bedre. Han kører på det, som Ida kalder hendes følsomme knapper.
På et tidspunkt, der lagde han hånden på mit lår. Og det var sommer, og jeg havde bare en sommerkjole på. Og han lægger hånden på mit lår, og jeg reagerer med det samme ved at spænde og lukke mine ben. Og han sådan, hvorfor gør du det? Altså, du bliver nødt til at åbne op. Du bliver simpelthen nødt til, hvis ikke jeg kan røre ved dig, så er der ikke nogen mand, der kommer til at røre ved dig nogensinde. Og det fik han fik virkelig gået ind under, at jeg røg i den der igen. At hvis ikke jeg hørte efter, hvad han sagde, så var det jo min egen skyld jo. Så kom jeg jo aldrig til at kunne være sammen med en mand på en ordentlig måde. Så det var hans fremgangsmåde. Det var og samtidig så fortalte han mig jo, at jeg var den smukkeste kvinde, han nogensinde havde mødt. Og at han blev nødt til at indrømme over for mig, at han tændte på mig. Og at han kunne simpelthen ikke forstå, hvordan mænd kunne være sådan nogle svin over for mig. Fordi jeg var simpelthen så smuk, og jeg var jo så dejlig, og jeg var jo sådan en varm kvinde, og jeg ved godt, det lyder mærkeligt for nogen, som ikke har prøvet at blive misbrugt, men for mig, der var det jo, altså du ryger bare ind i sådan en, jamen det er da det er, altså, at jeg var jo smuk, og jeg var dejlig, og han fik det virkelig til at fremstå som, at jamen, han havde aldrig mødt en kvinde som mig. Og at det største ønske, han havde, det var at gøre mig hel. Og virkelig vise mig, at en mand godt kunne behandle mig ordentligt. Og det gjorde han jo så blandt andet også ved, at han jo skrev privat til mig. Vi skrev privat sammen også. Og han på et tidspunkt, der oprettede han en profil på dating.dk. Og der fandt jeg ham så inde, og så skrev jeg til ham, at det synes jeg, der var noget mærkeligt noget, at han, altså fordi han gjorde det virkelig, som om, at vi var på vej hen imod noget. Og så skulle jeg så se, at han, og så skrev jeg til ham, jamen, nu er du jo bare ligesom de andre mænd, altså, du siger en hel masse til mig, og så finder jeg dig inde på en eller anden datingside. Og igen fik han den vendt til, at det var faktisk en måde at arbejde med mig på. Fordi jeg skulle simpelthen lære, at det var okay, at det han gjorde, fordi at så skulle jeg jo mærke efter i min krop, om det var noget, jeg kunne være med til eller ej. Så hver gang han egentlig gjorde nogle ting, hvor jeg tænkte, det der, hvad har du gang i, altså? Så fik han den hele tiden vendt til, at jeg egentlig blev i tvivl om, at jamen, det her er jo forkert. Altså, men så fik han den vendt til, at jeg blev i tvivl. Og blandt andet også, at jeg kan huske, at jeg sagde til ham efter tredje besøg, hvor jeg sagde til ham, hvorfor skal jeg betale dig penge, for at du, det sagde jeg jo ikke, fordi det var det jo ikke, troede jeg, men jeg kan huske, at jeg sagde til ham, hvorfor skal jeg betale dig penge, for at vi er sammen seksuelt, hvis du virkelig synes, at jeg er den smukkeste og dejligste kvinde, og du gerne vil have mig og alt muligt andet, hvorfor skal jeg så lægge så mange penge? Og den fik han også viklet ind i et eller andet, så jeg tænkte, nå ja. Altså, det var virkelig et edderkopspind, han fik mig ind i.
Hypnotisøren tager 1100 kroner for en session. Han modtager hverken kort eller nogen anden form for digital betaling. Pengene skal betales kontant.
Og så efter fjerde gang, der kunne jeg bare mærke, det der, det kunne jeg ikke være med til. Jeg kunne simpelthen ikke, og det var egentlig mest det der, jeg lagde så mange penge. Og jeg kunne slet ikke finde hoved og hale i, at altså, alle de ting, han sagde og gjorde, og på et tidspunkt, da han var færdig med en af hans seksuelle ting, han gjorde ved mig, Der kan jeg huske, at han kiggede, og så siger han, puh, hvor har lugtet af sex. Han kan vide, hvad mine andre klienter, når de kommer og tænker. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, det er da ikke min skyld, der lugter af sex. Altså, du kan da bare lade være med at stikke den ind i munden på mig. Og det gjorde jo, at jeg til sidst tænkte, jamen det her, det kan jeg simpelthen ikke være med til. Så jeg stoppede med at komme hos ham. Og jeg skrev også til ham, hvorfor. Og så blev han ved med at skrive privat til mig. At han havde enormt svært ved at slippe mig, og han ville mig rigtig gerne, og vi skulle være sammen, og han snakkede om, at han skulle rejse til Kina og starte et firma. Men det, som jeg hele tiden blev ved med, det var egentlig ikke så meget, altså det var det der, han ville stadig have, at skulle betale penge for ham. Og jeg kan huske, at jeg blev ved med at sige til ham, jeg skal da ikke betale penge, hvis vi skal være sammen. Altså, det er jo helt forkert. Plus at han blev ved med at være inde på dating. Og så vendte han på en 180 grader. Jamen så var jeg jo... Jamen jeg var en billig luder, og jeg kunne ikke bruges til andet, end at mænd kunne komme og tømme sig op i mig. Så gik han fuldstændig over den modsatte. Og det gjorde jo, at jeg så fik den der, jamen, så kan det også være lige meget. Altså, så skal han bare ud af mit liv. Og min søster, hun sagde faktisk, at hun synes, jeg skulle anmelde ham. Men det turde jeg ikke. Fordi at jeg havde det sådan, det var min egen skyld. Altså, jeg blev ved med at sige, jamen, jeg kunne jo bare have sagt nej. Kunne jo bare, og hun blev ved med, det kunne du ikke. Du kunne jo ikke sige nej, fordi det har du ikke kunnet. Så hvorfor skulle du gå over for ham? Og det gjorde, at jeg ikke gik til politiet. Fordi jeg var simpelthen så bange for, at de ville kigge på mig og sige, jamen, også fordi jeg havde været i en lignende situation, hvor jeg var blevet voldtaget. Hvor politiet netop havde siddet og kigget på mig og sagt, jamen, du gik jo selv hjem til ham. Du gik selv med ham hjem. Så du har jo selv en del af skylden. Så tanken om, at jeg skulle sidde med politiet en gang til, og de ville kigge på mig og sige, jamen, du kunne jo bare have. Du kunne jo bare. Du kunne jo bare. Så tænkte jeg, så lægger jeg den bare i den der bagage med alt andet, jeg kender.
Efter BT begynder at skrive om sagen, kan Ida mærke, at hun er nødt til at lette sit hjerte. Hun er nødt til at fortælle andre, at også hun er offer for hypnotisørens løgne, manipulationer og overgreb. Ida kontakter BT, og med hendes historie lægger hun en af de første brikker i det omfattende puslespil, der senere skal vise sig at tegne et uhyggeligt billede af systematiske overgreb og voldtægter over en 6-årig periode, og måske endda endnu længere. Efter Ida har fortalt sin historie til BT, føler hun, at hun er nødt til at fortælle politiet om det, der er sket. Både for at hjælpe andre kvinder, der også kan være blevet udnyttet af hypnotisøren, men især for den 16-årige piges skyld, hende der startede hele sagen. Hun ringer til politiet, men føler ikke, at der fra politiets side er den store forståelse for det, hun fortæller dem. Hun mærker en mistro og får en følelse af, at de ikke tror på hende. Nogle måneder senere modtager Ida et brev fra politiet, hvor der står, at de har konfronteret hypnotisøren med anklagerne, men at han afviser, at der er sket det, som hun beskriver. De meddeler samtidig, at hendes sag rent juridisk er forældet, fordi overgreben ligger for langt tilbage, og at de derfor ikke bliver en del af anklageskriftet mod hypnotisøren.
Kan du prøve at beskrive, hvordan en typisk session hos ham foregik, fra du kommer ind ad døren?
Jamen, han havde sådan et lille bitte venteværelse. Der stod en stol. Og så kom han ud. Og så var det med kram og kys på kinden, og det kan jeg også huske til at starte med. Jeg sådan, okay, kan vi bare lige nøjes med hånden? Men igen, han var meget. Altså, og så var det, jamen, de første 5-10 minutter, det var sådan, hvordan det var gået i løbet af ugen. Altså, nu tager jeg ikke den første med, fordi den første, det var jo, ja, mest snak. Men de sidste, eller de fire gange, jeg var inde hos ham efterfølgende, jamen der var det, at han viste en enorm glæde over, at jeg kom. Og så brugte vi lige sådan 5-10 minutter på lige at snakke om, hvordan det var gået. Og han var meget fokuseret på, om jeg havde været sammen med nogen i det tidsrum, hvor jeg ikke var inde hos ham. Og det kan jeg huske, det tænkte jeg egentlig også meget over det til sidst. Jeg tænkte, det var egentlig noget mærkeligt noget. Men det var han meget sådan, at hvis jeg havde, så skulle han jo nærmest have det i detaljer. Og så var det, at han havde en kæmpestor, sådan en læderstol, sådan en enmands. Og den lagde mig sådan, altså man, og så lænede han sådan ryglæn ind tilbage. Og så sad han ved siden af. Og så startede han ud med hver gang, at jeg skulle forestille mig, at jeg sad inde i en biograf. Og så skulle jeg skulle så beskrive for ham, om hvor i biografen jeg ville sætte mig. Og ud fra hvor jeg valgte at sætte mig, så havde han en idé om, hvordan jeg havde det. Og så skulle jeg tænke på nogle bestemte tal. Og så, efter det, så skulle jeg forestille mig, at jeg lå på stranden med havet, der sådan brusede. Jamen allerede efter første, der var han jo meget med, at jeg skulle forestille mig, at den her mand kom imod mig. Og det var jo også noget, jeg lagde mærke til sidst, at det var sjovt nok, ham selv, han beskrev jo. Der beskriver han, at jeg ligger der på stranden, og at jeg skal forestille mig, at jeg får solen i øjnene. Og så lige pludselig, så står han foran solen. Altså, han gjorde det jo virkelig romantisk. Virkelig. Og det er så der, hvor, fordi jeg ligger sådan med mine hænder på armlænene. Og der starter han jo ud med at røre mig på hånden. Og hvor han siger, er det okay? Og så skal jeg nikke, eller jeg skal ryste på hovedet. Og så kører han sådan op. Og han var sagt mig dygtig, altså, fordi han vidste lige præcis, hvornår, at okay, nu er hun sgu... Altså, det var okay, han nussede mig på armen, og... Og så snakker han jo om, fordi det var om sommeren det her, og så snakker han jo om, at det er enormt varmt på den her strand, og at jeg skal forestille mig, at jeg ligger i bikini, og han kommer hen og har kun badebukser på, og ser jo bare helt vildt godt ud og alt muligt andet. Og så skulle jeg forestille mig, at han knælede ned foran mig. Og så kan jeg huske, at så lægger han hånden på mit lår, oven på min kjole, til at starte med. Og der kan jeg huske det sådan, altså jeg havde en, wow, en ting er, du rører min arm. Nu går du lige, hvorfor skal du derned? Og igen, så er han hele tiden, han stopper jo ikke med at snakke på noget tidspunkt. Det er jo ikke sådan, så jeg når egentlig at få 10 sekunders tanke. Altså det er jo hele tiden. Du skal ikke være bange. Prøv at forestille dig, at du ligger der på stranden, og han ligger nu så der på låret. Og det er okay. Det må han gerne. Han gør der ikke noget. Og så lå jeg og tænkte, jamen, selvfølgelig gør han mig ikke noget. Og så trak han hånden længere og længere op. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg prøvede ihærdigt at få underlivet længere og længere op, jo længere han trak hånden op. Og inden jeg når at sige noget, fordi han havde jo sådan set sagt, jamen sker der et eller andet, du ikke bryder dig om, så skal du bare sige til. Altså du kan til enhver tid. Det kunne jeg ikke. Og så fordi han jo hele tiden, jamen jeg kan mærke på dig lige nu, at nu spænder du, og det skal du ikke. Fordi det her, det er en rar ting, og jeg kommer ikke til at gøre dig noget ondt. Eller han sagde jo, han kommer ikke til at gøre dig noget ondt. Han talte jo om sig selv i tredje person, ikke? Og så kan jeg huske, at en af de ting også, hvor jeg følte, at det var min egen skyld, det var jo fordi han sagde, jamen jeg kan jo mærke, da han så gik ind, siger han, jeg kan jo mærke, du godt vil. Og så tænker jeg, okay. Der må være noget helt forvirrende her, fordi det havde jeg overhovedet ikke lyst til, det han skulle. Men igen, så var han jo meget detaljeret, at jamen, hvis en kvinde hun ikke ønskede, så blev hun meget tør. Og det var jeg ikke, sagde han. Så han kørte jo hele tiden imellem og gør mig opmærksom på, at jeg ville jo gerne. Jeg ville jo gerne det her. Fordi ellers ville min krop ikke reagere sådan. Og så tog han mig også på min bryster på et tidspunkt. Og så siger han, jamen, hele din krop fortæller mig, at du gerne vil den her mand, som står foran dig på stranden lige nu. Og han kunne lige så godt bare sige, det er din egen skyld. Altså, det var det, jeg hørte. Det var, at jamen, du er pisse fræk, du er pisse lækker, du har nogle dårdyr øjne, som jeg ikke kan modstå. Det kunne han lige så godt sige. Og så, jamen, så kørte han sin hånd frem og tilbage meget hurtigt. Og så viste det sig, fordi han blev jo ved med netop at gøre mig opmærksom på, at jeg ikke måtte åbne øjnene. Men det gjorde jeg så. Og så sad han jo så onaneret ved siden af. Og da han så var færdig, så var vi færdige, så kunne jeg bare gå. Så blev han fuldstændig iskold. Så ville han ikke engang kigge på mig eller noget. Altså, der var ingenting. Det var bare, nu skulle du gå, fordi den næste kommer lige om lidt. Og jeg skal jo lige nå at lufte ud, fordi der er ikke nogen, der må få det her vid.
Hvor meget følte du dig i hypnose undervejs i det her?
Jamen, jeg følte mig ikke hypnose. Jeg følte mig bare i hans magt. Jeg følte det som om, at han... Altså, han gik jo ind på de områder, hvor jeg godt vidste, at der var jeg ikke. Altså, der kunne jeg ikke være stærk. Og jeg var heller ikke... Altså, jeg var ikke i tvivl om... Tredje og fjerde gang. Der var jeg ikke i tvivl om, at jeg gjorde det for hans skyld. Der var jeg godt klar over, at det var ikke mig, han ville hjælpe. Men i kraft af, at jeg hurtigt ryger ind i den der forvirring, jamen så havde han mig jo. Han havde den magt over mig, han gerne ville. Fordi tredje og fjerde gang kom han jo i min mund. Og det protesterede jeg ikke over. Der gik jeg egentlig bare ind i den rolle, at når jeg, det er åbenbart det, jeg skal. Fordi de mennesker, eller de mænd, jeg ryger i hænderne på, kan ikke finde ud af. Altså, det er åbenbart sådan, det skal være. Tidspunkt, jamen, det her kommer jeg ikke til. Altså, det bliver ligesom alt andet, jeg ikke har fortalt til nogen.
Ida holder tæt med det. Ikke engang søsteren, som hun ellers deler det meste med, siger hun det til. Hun er flov. Hun føler sig beskidt. Og selvom der er en lille stemme inde i hende, der siger, at det var forkert, det hypnotisøren gjorde, så er stemmen, der siger, at hun selv er udenom det, så meget kraftigere. Hypnotisøren havde ret til at gøre det mod hende. Bruge hende. Udnytte hende. Sådan som mænd altid har gjort.
Jeg kan huske, at jeg gik ned i min bil og sad og græd. Fordi at jeg havde den der... En ting var, at jeg var blevet udsat for nogle ting i familien. Men det, at der lige pludselig var en professionel, som også havde ageret ligesom... Det gjorde jo, at jeg i et splitsekund tænkte, hvis det er sådan verden, den skal være mod mig, så skal jeg ikke være i den her verden. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg virkelig et syn, der sagde, kvinder, de er psykopatiske, ligesom min mor. Og mænd, det var bare nogen, der tog, hvad de ville have fra mig. Så det var virkelig... Jeg vidste ikke, hvad jeg var. Og jeg havde jo også... Jeg havde jo et kæmpe problem med at være mor over for min søn. Fordi at jeg virkelig var så bange for at være ligesom min egen mor. Og de offentlige instanser var jo også efter mig. Og jeg kæmpede jo en kamp for ham og beholde ham. Så det at gå ud af hans sektion, det gjorde jo, at jeg vidste ikke, hvad jeg var. Fordi, jamen, er jeg nu en god mor? Nej, det var jeg egentlig ikke. Er jeg en god elsker? Det var hele tiden det der, at... Jeg kan huske, jeg tænkte en af gangene. Jeg kan ikke huske, hvilke af gangene. Men der var en af gangene, hvor jeg sad nede i bilen og tænkte, jeg er bare ikke elsket. Man kan åbenbart ikke elske mig. Og den måde, folk elsker mig på, det gør ondt. Og det, altså, jeg havde ikke lyst til at være. Fordi jeg kunne ikke se en grund til at være. Fordi at... Jamen, hvis det skulle være sådan, livet skulle være, så havde jeg ikke lyst til at være en del af det. Fordi han ramte mig på nogle punkter, hvor jeg ikke er mig selv. Han udnyttede mig. Og det gjorde jo også, at jeg fik en ekstrem vrede til ham. Og jeg gjorde faktisk en hel del for at kontakte ham, men der var jo lukket ned for alt på det tidspunkt, for jeg blev simpelthen så vred. Jeg blev så vred, altså. Og han skal være glad for, at jeg ikke også sad inde i retten, fordi jeg blev så vred på ham. Men det var egentlig mere... Jo, jeg blev også vred over det, han havde udnyttet mine svagheder, og han havde udnyttet, at jeg havde nogle ar, som han kunne bruge til at få glæde af sin egen orgasmer, altså. Men det var også, jeg tror, altså, det var mere, og det er jo det, jeg har haft hele gennem livet, at jeg tænker på andre end mig selv. Jeg er ikke god til at tænke på mig selv, men andre skal have det godt.
Grundet de svære traumer fra hendes barndom, og den usikkerhed, de har medført, er Ida på den ene side splittet mellem at føle afsky for hypnotisøren, og på den anden side være fascineret af ham. Fascinationen udvikler sig i en sådan grad, at Ida under de første 4 sessioner begynder at udvikle følelser for hypnotisøren.
Altså han var umulig at falde for, vil sige. For det første så han skide godt ud. Yderst charmerende. Virkelig. Og så det der, at han jo simpelthen, altså vi kan jo alle sammen godt lide at blive komplimenteret. Selvfølgelig kan vi da det. Men også som... ikke er vant til at blive komplimenteret. Der vidste han jo lige præcis. Altså, jeg tror seriøst ikke, den mand, han ville kunne føre en hypnosesession med et ganske almindeligt menneske. Fordi han ville slet ikke kunne komme igennem med de ting. Fordi et helt normalt fungerende menneske ville jo sige, hvad for noget? Hvad laver du? Altså, ville jo gøre ham til grin. Fordi hvis ikke du har de der svage punkter, og det var jo dem, han koncentrerede sig om. Han var da fuldstændig ligeglad med, at han havde givet mig nogle ting, jeg skulle derhjemme, jeg skulle stå foran spejlet, og så skulle jeg sige et eller andet, og hvor lækker jeg var, og jeg ved ikke hvad. Og når jeg ligesom sådan, jamen det var han da ligeglad med. Ja, jamen det er fint. Det er godt. Men, det er jo det, jeg kan se i dag. Han var jo fuldstændig ligeglad med mig. Det handlede om for ham, det var at skulle gå ind og rode i mine åbne sår. Og gøre mig endnu mere svag. Sådan så han kunne få noget af det. Han var fuldstændig ligeglad med, om hvorvidt at jeg fik noget ud af noget som helst. Og det var jo egentlig det, der gjorde ham til en psykopat, altså. Han var fuldstændig ligeglad, for i det splitsekund, han fik sin udløsning og gas, eller hvad fanden han nu fik, så blev han iskold. Så fik han det, så havde han jo fået sin sejr. Så havde han fået det, han ville. Han havde Han havde manipuleret mig til at få det, han ville have. Og det var jo hans magt. Og når han så havde fået det, så kunne alt andet være ligegyldigt. Og når han så følte sig trængende igen, så skulle han jo ind og arbejde. Og så vidste han jo lige præcis. Og det var også derfor, det var så detaljeret, det første møde. Det var fordi, han skrev ned og alt muligt. Og det kan man så sige, det tog jeg ikke noget nu 10 dage, fordi jeg har gået til psykolog stort set hele mit liv. Altså. Så de der ting, det var jo ikke unormalt for mig. Altså selvfølgelig skulle han jo vide noget. Og han undskyldte jo også flere gange, at jamen, jeg er ked af, at du skal være så detaljeret. Men det bliver jeg nødt til at vide, for at kunne gå ind og hjælpe dig. Det havde jeg jo fået at vide gennem hele min opvækst, jo. Når jeg var hos professionelle eller psykologer eller et eller andet. Så derfor så kom du ikke bag på mig. Altså jeg havde det sådan, jamen, jeg bliver jo nødt til at åbne op for noget af det, der gør ondt. For ellers så kan han ikke hjælpe mig. Og det har han udnyttet. Til at få seksuel ophidselse. Og det gør mig vred. Men samtidig så gør det jo mig også ekstremt sårbar. Fordi det æder med mig svært at slippe.
Nu er det efterhånden 8 år siden, 9 år siden.
Mm-hmm.
Det er svært at slippe, siger du, for at sætte mig.
Jeg er førtidspensionist, fordi jeg blev kørt ned for mange år siden. Blev klaret ud af barnsdygtig. Fik ikke nogen erstatning. Man bliver ikke rig af at være på førtidspension. Så hvad tror du selv, jeg laver i dag? Jeg sælger min krop. For at kunne overleve. Fordi det er det, jeg kan finde ud af. Det er det, der gør, at jeg kan overleve med min datter. Det er det, jeg kan finde ud af. Jeg kan finde ud af at gøre en mand glad. Han tog noget af mig for at få noget til sig selv. Han havde mig i sin magt. Og det gør, at jeg i dag sidder med den. Der er ikke nogen mænd, der skal have magt over mig. Hvis der er nogen, der har magt, så er det mig. Og det er lige præcis mig, der bestemmer, hvordan det skal foregå. Men det gør også, at fordi jeg kan lukke ned, fordi jeg har været, at jeg er blevet voldtaget. Det er jo ikke mig, de møder. Og jeg kan styre dem lige nøjagtigt, som det passer dem. Eller passer mig. Altså der er ikke. Og det har de jo selvfølgelig ingen idé om overhovedet, fordi de ved jo ikke, hvad jeg har været udsat for. Men det er min hævn. Det er min, at det er mig, der bestemmer, og det er mig, der får pengene. Og det er mig, der kan give min datter nogle ting, jeg ellers ikke ville kunne. Men det gør jo også, at jeg er ødelagt. Er ødelagt i forhold til at kunne være i et helt normalt forhold. Hvordan agerer man i et normalt forhold, hvor at man vil hinanden det bedste? Fordi hvad er det bedste? Jeg er meget mistroisk. Jeg kan bryde fuldstændig sammen. Hvis jeg føler mig svigtet. Jeg kæmper lige nu en kamp for at finde min plads her i livet. Ud over mine børn. Fordi lige nu, der er det kun på grund af mine børn, at jeg er her. Fordi jeg ved ikke. Altså, jeg er ødelagt. 100%.
Men det, at du startede med og arbejde på den måde, det falder jo tidsmæssigt nogenlunde sammen med, at hypnotisørens sag kommer op igen. Var der en sammenhæng mellem det?
Jamen det tror jeg. Jeg tror helt klart, at jeg på en eller anden måde igen havde den der, jeg kan ikke komme ud med min Jeg kan ikke komme ud med min skrig, jeg kan ikke komme ud med min smerte, jeg kan ikke komme ud med min frustration. Fordi der er ikke nogen, jeg ved ikke, hvem jeg skulle gøre det til. Der er ikke nogen, der vil lytte til mig, der er ikke nogen, der vil kunne forstå. Og så fik jeg den der. Det kan godt være, at du synes, at jeg skulle give dig penge for noget, du gerne vil have. Men nu skal jeg eddermame og vise dig, hvad jeg kan. Og jeg ved jo godt, det overhovedet ikke er ham. Jeg vil aldrig nogensinde røre med en ildtang. Men det er der jo så nogle af dem, jeg er sammen med, som jeg bruger til at komme ud med en hævn over for hypnotisøren. Altså, det kan godt være, at du tog noget af mig. Men nu tager jeg eddermame noget af dig. Selvom det jo fysisk ikke er ham, så er det på en eller anden måde min måde at overleve på. Det er, at når de går herfra, og der ligger en god chat penge, så kan jeg virkelig få den der. Jeg kan også. Og jeg ved godt, det er, altså det siger jo bare om, hvor meget et andet menneske kan ødelægge. Fordi, altså man kan jo selvfølgelig sige, at jeg tvinger dem jo ikke, som han gjorde med mig. Men det er mig, der styrer. Min krop, den bruger jeg så i forhold til mig selv. Og det er en blanding mellem terapi, men også at straffe mig selv. Og den tror jeg ikke, jeg nogensinde kommer ud.
Som tidligere nævnt, havde hypnotisøren ifølge ham selv haft flere end 5.000 behandlinger i sin lille klinik i Rødovre Centrum. I anklageskriftet mod ham kunne et samlet antal af 10 kvinder berette frygtelige fortællinger om, hvordan hans behandlinger havde arret dem for livet. Men 10 klienter ud af 5.000 behandlinger virkede som et meget lille antal. Og det var der heller ikke alle, som hypnotisøren nåede at forgribe sig på. Tanja, en ung kvinde, opsøgte hypnotisøren i håb om at kurere en tiltagende flyskræk. Men allerede under anden session fornemmede hun, hvordan hypnotisørens interesse for berøring overskyggede interessen for at afhjælpe hendes frygt for at flyve. Du har lyttet til Hypnotisøren, en BT-podcast fortalt af Biver A. Andersen og Bo Nordstrøm Vejle, klippet af Kasper Risgaard.